Ja, ham skal jeg evig love oss Gud. Når vi tenker på det med å love Gud og lovsang og sånn, så tenker vi jo på den store jubel, ikke sant? Og at du skal løfte hender og juble. Men mye av den lovsang som stiger opp til Gud fra hans folk, det kommer ifra en enkel takk i hjertet. Takk, Jesus. At enda i dag, hvor jeg ikke akkurat føler noen stormende jubel, hverken over det å være frelst eller det å ha det godt her på jord, så kan jeg likevel takke deg og prise deg for at du er den samme. Det er den lovsangen som er ekte, vet du. Og av og til så kan det bli sånn at det bobler litt også. Det gjør ikke noe det, men det er den erkjennelse du alltid får lov til å leve i. At det jeg har i Jesus, det kan ingen ta fra meg igjen. Det har han gitt meg til odel og eie, som jeg sier. Jeg skal lese noen vers ifra Jesaja 43 i kveld, men vi skal fortsette å be for møte før vi går videre. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du kommer til oss gjennom det. Og de ord jeg har talt til dere, de er ånd og de er liv, har du selv sagt, Herre. Vi ber om at de ord vi deler i kveld, måtte bli nettopp til det for oss også, Herre. De måtte bli det som de er, også for oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Noen få vers der til å begynne med, fra vers 1, i Jesu navn. Og nå, så sier Herren som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel, frykt ikke. Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Når du går gjennom vann er jeg med deg, og gjennom elver skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige, din frelser. Amen. Du ser Gud, han taler til og har et forhold til denne skapningen som en far til en yndlingssønn egentlig. Når han taler til de troende, så er det liksom den tonen som går igjen. Det er jo et hjertespråk vi leser her, ikke sant? Fra alt ondt vil jeg berge deg. Jeg vil ikke tillate noe å skade deg. Tenk på dine egne barn. Altså, du vil jo bevare dem fra alt ondt, om det var mulig. Og når de har det vondt, så har du det enda vondere gjerne. Du vil at de skal ha det vel på alle mulige måter. Og så er det visse ting som Gud må la oss gå igjennom, altså for å erkjenne og ikke minst kjenne hvem vi er som mennesker. Så vi skal ta vår tilflukt til ham. Men det er alltid i denne gode hensikt altså, at vi ikke skal skades for evig. Men bare legg merke til hva Gud ikke lover ham. Han lover ikke å føre ham utenom disse ting altså, som ellers skader og ødelegger mennesket. Det er gjerne slik vi ynder å forestille oss Guds ledelse og førelse gjennom livet, at han skal spare oss for møye og lidelse. Og veldig mye forkynnelse i dag går jo nettopp ut på det, at hvis du lever rett med Gud, så blir du spart for alle slike ting. Men det sier altså ikke Guds ord. Det er gjerne det vi tenker på når vi ber frels oss fra det onde også i Fader vår, vet du. I vår tanke så bes det heller det vonde, fremfor det onde i den sammenheng. Altså spar oss for alt som er vondt. At Gud kan frelse oss fra det onde nettopp ved å føre oss inn i møye og lidelse, det er altså helst en fjern tanke for oss, ikke sant? Vi liker i alle fall dårlig den tanken, men derfor kommer vi gjerne så galt ut også når disse ting kommer over oss. Da knurrer vi gjerne mot Gud og mener at dersom han virkelig elsker oss slik som han hevder i sitt ord, ja, så burde han i det minste ha spart oss for dette og så videre i samme spor, ikke sant? Men det er altså ikke det Gud har lovt å spare oss for. Å føre oss utenom det som er tungt i livet, det er tvert imot noe vi trenger for å vokse i nåde og kjennskap til ham, så ofte det. Og det han faktisk har lovt oss, noe som kommer tydelig fram i teksten her, det er at det ikke skal kunne skade oss, det minste. Nei, tvert imot så skal det tjene oss til gode, sier apostelen. Det skal bli til velsignelse for oss, altså. Tvert imot hva det ellers ville virke, altså, og det har den ene årsak at Gud fører deg igjennom. Du kommer altså ut på den andre siden. Du går ikke til grunne i denne elva, du går ikke til grunne i denne ilden, men han fører deg gjennom så du kommer velberget ut igjen. Han førte deg gjennom denne erfaringen også. Hør hva som sies, som står her i teksten. Når du går gjennom vann og gjennom elver, når du går gjennom ild, altså ikke noe løfte om å bli ført utenom her, bare for at du ikke skal tro at det er noe galt i ditt gudsforhold, fordi du opplever lidelse. Det er jo det som kommer over et menneske som tror at Gud fører bare på de gode stier, vet du. De som føles og oppleves gode for oss. At når vi da kommer inn i mørke og vanskelighet, så tenker vi at Gud har forlatt oss, ikke sant? Dette taler han til denne Jakob, denne Israel som han har dannet, gjenløst og kalt ved navn, denne som han elsker så høyt. Du er min, sier han jo. En kristen er vel kjent med lidelse etter hvert, og har også lidelser som verden ikke kjenner. Og bekymringer for eksempel for sine egne ufrelste, all verdens fristelser, Satans listige angrep, og striden med et hjerte så fullt av synd og innfall og tanker som nærmest roper til at du kan da ikke være Guds barn slik som du er. Jeg pratet med en senest nå i dag, i ettermiddag, så ringte og ville prate fordi han var inne i et sånt veldig mørke, nettopp ved det han så i seg selv og fant i seg selv. Så sier han, skal jeg aldri bli kvitt? Skal jeg aldri bli annerledes? Kan Gud ha med sånn å gjøre? Det må vel være noe galt i mitt gudsforhold siden jeg har det sånn? Dette er noe en kristen kjenner vel til, ikke sant? Dette da kanskje i tillegg til en vanskelig livssituasjon også. Derfor slike ord som dette til trøst midt oppi det hele. Det skal ikke skade deg. Altså heller ikke det som en dag drev mennesket ut av Edens hage, ut av samfunnet med Gud, heller ikke det kan skade deg lenger, nemlig synd. Tvert imot, der du lever sant med Gud, så vil det bare virke til at du søker han enda mer intenst, fordi du får så inderlig bruk for han. Det er vanskelig å ta til seg når han er midt oppi det, og det Gud vet det. Han kommer i hu at vi er støv, som det heter, og som det videre sies i Hebreerbrevet, alt tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men så kommer da dette. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd, rettferdighets salige frukt. Altså, med andre ord, det skal ikke skade deg, men tvert imot, så blir det til gevinst. Ja, rettferdighet, salige frukt, står det. Men det er også en tanke som gjerne oppstår i oss når vi opplever motgang, at dette er noe som kommer over meg fordi jeg ikke har det rett med Gud. Fordi jeg har syndet. Fordi jeg har vært for sløv som kristen, og så videre. Endelig så er det nok også for Herren, og nå har han med rette forkastet meg, ikke sant? Det står om enken i Sarepta. Det er ganske interessant å lese om hun, som tok imot Elias der, vet du. Profeten Elias fikk av Gud å ta inn hos henne, altså midt opp i en veldig sultkatastrofe i landet, så skulle han ta inn hos henne, som hadde nok til å bake akkurat ett brød til før hun skulle legge seg ned og dø sammen med sin sønn. Hun skulle ta seg av profeten og sørge for ham. Det er Guds underlige veier. Hun tok altså imot Guds mann i sitt hus og var en meget gudfryktig kvinne. Men da hennes sønn plutselig dør, da faller altså alle masker, og hjertets dypeste grunn blir synlig for alle. Da sier hun, «Var jeg med deg og gjør du, Guds mann? Du er kommet til meg for å minne meg om min synd, og la min sønn dø.» Det var den gudfryktige kvinna det. Det var også dette som lå skjult under all gudfryktigheten. Hun mente det selvsagt så vel, like så vel som Peter mente alt han sa så vel. Han ville Jesus vel på alle måter. Altså en sånn påtatt gudfryktighet, som er fin menneskelig sett, men som Gud altså gjennomskuer. At dette bærer altså ikke frem, dette er ikke fullkomment for Gud. Og så viser det seg da, når visse situasjoner kommer på, så blir det åpenbart hvordan det egentlig står til med deg. Og ikke det du har fått laget til selv, innenfor Gud. Du er kommet for å minne meg om min synd, og la min sønn dø. Altså, dette var det som lå skjult under all denne gudfryktigheten hennes. Høye tanker om Gud, dette, ikke sant? Hun kjente ham altså ikke. Hun hadde bare fått kledd på seg en drakt som hun tenkte måtte passe. Og så spørsmålet, hvordan er det med deg? Den som kjenner historien vet jo da at Elias går inn for Gud i bønn etter dette her. Og så får han nåde til å kalle denne sønnen tilbake til livet. Og da sa kvinnen til Elias, «Nå vet jeg at du er Guds mann, og at Herrens ord i din munn er sannhet. I det øyeblikk gikk hun over fra å være gudfryktig kvinne til en kristen kvinne», sier Krumacher om det. Nå først fikk hun se det. «Nå vet jeg», og så videre, sier hun. Hva hadde hun tenkt før? Hun hadde da hilst ham som en Guds mann. Ikke helt sikker, kanskje. Fordi hun ikke kjente Gud i sannhet, kjente hun heller ikke hans vitne, og kunne ikke avgjøre om ord i hans munn var sannhet. Altså, alt i en sånn tvil som gnog her. Du ser, Gud, han ville ikke ulykke ved det som skjedde, men tvert imot, han ville frelse en sjel som til nå hadde stolt på sin gudsfrykt. Så førte han henne altså inn i denne veldige prøvelsen, det å miste et barn, ikke sant? Og så åpenbarer det noe hos henne, altså, som hun til nå hadde klart å skjule bak denne fromme maska si. Men Gud vet alt. Han visste hvordan det egentlig stod til med henne. Han hadde sendt Elias dit for at hun måtte bli frelst. Legg altså merke til den tanken som slår inn hos henne med det samme denne ulykka skjer. Det er for min synds skyld. Jeg har ikke vært som jeg skulle være. Og nå slår Gud meg for det. Slik var Gud for henne egentlig en lomsken, altså, som enda til kunne drepe hennes eneste barn for å straffe henne. Slik han altså ligger skjult under den mest utpreget gudsfrykt. Hvor fjernt er dette fra deg? Tenker du noen gang sånn? Men er det slik Gud er, altså? En gang i historien så kom han selv til jord og ble menneske blant oss, vet du. Og vet du hva som da vitnes om ham? Jo, hør det. Det er et velsignet vitnesbyrd om Jesus. Kanskje et av de mest velsignet som står der. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Holdt seg nær til ham, disse her. De må da vel ha mer enn annet at noe ved denne personen inngav dem håp. Disse her som ikke hadde noen gjerninger eller gudsfrykt å komme med, de hadde bare synd. Bare synd. Herren taler til Israel. Det er også her i Jesaja. Og så sier han det, du har bare trettet meg med dine synder og voldt meg møye med dine misgjerninger. Altså, når et menneske står innenfor Gud uten i Jesus Kristus, så står han der i bare synd. Bare er det avgjørende ordet her altså. Det er ikke noe mer og mindre syndere for Gud da, vet du. Da har vi alle lagt inn under synd fra fallets dag av. Og der er vi. Inntil vi skjules i Kristus, Guds sønn. Disse her altså bare synd ifra hor og tyveri til avguderisk pengekjærhet, hele spektret, landsvikere og horer altså. Det er bare et annet uttrykk, det forstår du, for tollere og sjøger. Dette var virkelige syndere altså, som levde i virkelig synd. Og så kommer Jesus der iblant dem, og så er det altså noe ved han og ved hans forkynnelse, og ved måten han er overfor dem på, som gjør at de så gjerne vil være nær ham, og høre ham, altså hva han sier. For det var et budskap her som, er det sant det som denne, som kaller seg Guds sønn, som kalles Guds sønn, sier at han er kommet for sånne som oss? Kunne ikke fatte det, vet du. Det var ingenting i fariserens og i skriftlærernes forkynnelse og lære som ga dem noe som helst opp. De kunne ikke bli som disse her som sto på gatehjørnet og var så fromme. Det fikk de aldri til. For de lå under for så mange legninger og så mange svakheter og karakterbrister og alle slag. Og de hadde vel prøvd kanskje mange av dem, men de fikk det aldri til. Og så var det de fortapte av Israels hus. For de var syndere. Så kommer altså en tone her gjennom denne personen som inngir håp. Kanskje er det likevel mulig at Gud vil ham også gjøre. I teksten vår, hvem er egentlig denne Jakob, denne Israel, som får så store og ubetingede løfter? Ja, du kjenner vel historien om Jakob, ikke sant? Han som holdt seg hjemme hos sin mor og lagde mat mens hans bror var ute og jakta. Den ene broren var en sånn tøffing, og Jakob var i mors skjørte der hjemme og ble kokk, for å si det sånn. Ja. Det var ganske forskjell på de, men det var altså han som bedro sin bror og sin far for å jukse til seg velsignelsen, som tilkom den førstefødte og så videre, bedrageren. Jakob. Og hans far Isak, vet du, kunne aldri tenke seg at det var ham Gud hadde utvalgt. Så Esau, det var hans yndling, det var den tøffingen, og det var sikkert sånn som Isak selv kanskje hadde ønsket å være. Han så opp til dette mannfolket, om du vil. Og tenkte han, er han Gud vil bruke, vet du. Men så var det ikke sånn. Ikke den gangen heller. Slik tar mennesket alltid feil i denne sammenheng. Til og med profeten Samuel, da han skulle salve en av Isais sønner til konge etter Saul, som var forkastet på grunn av sitt hovmod, da leser vi, da de kom og han fikk se Eliab, tenkte han, tenkte jeg profeten, han som har Guds ånd framfor de andre altså. Men hør på han her. Da tenkte han, sannelig Herrens salve, det står her for Herren. Men Herren sa til Samuel, se ikke på hans utseende og på hans høye vekst. Her avsløres profeten altså. Herren sier da, du tar feil, er det ikke du som er profeten? Og så tar du så feil. For jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet, stikk imot. Og så endte det med David, vet du, han som ikke engang var hjemme da profeten kom for å skulle kalle ut en av sønnene. For det Isai faren kunne ikke tenke seg at David skulle være den utvalgte. Du sier, det må være på grunn av min synd. Og da svarer Guds ord, han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Visst vil et menneske sløves åndelig og etter hvert enda til miste liv i Gud, om det forsømmer ordet, det er viktig det. Vi forsømmer ordet og bønnen. Vi søker ikke Gud der han er å finne, nemlig ordet. Og så sløves vi mer og mer, og så glir vi bort. Og så er det bare skall igjen, mens kjernen er blitt borte. Uten at vi har merket det selv engang. Vi står der som en sånn Samson, som det står om ham, at han visste ikke selv at Guds ånd hadde forlatt dem. Men hør du, når det gjelder dette, det er jo selvsagt en forskjell på det å sette seg til bords for å spise, og det å sette seg til bords for å utføre en gjerning. Man går til ordet for liksom å gjøre denne gjerningen. Og når jeg har lest et helt kapittel i Guds ord i dag, da må vel både jeg og Gud være fornøyd, liksom. Altså, man gjør altså denne lesningen av Guds ord, hørelsen av Guds ord, det å gå på møte til en gjerning som du utfører. Men det er et dekket bord, sier Guds ord, som du skal få komme og få. Ikke for å gjøre noe, men for å få noe for intet. Det ligger ferdig for deg. Gud vil gi deg noe når du setter deg ned med hans ord. Det er derfor. Og det er derfor folk sløves etter hvert også ofte, fordi at det blir en plikt. Det har vært borte unge folk som nærmest forgår fordi de har glemt å lese en andakt om morgenen. De fikk så dårlig tid, og så kom de plutselig på, og jeg har ikke lest noe i dag til morgenen. Og så blir hele denne dagen liksom sånn, som de går med en dårlig samvittighet. Ser du? Har man et sånt forhold til det, ja, så sløves man mer og mer, for det blir et ork og en plikt liksom å lese Guds ord og samles om det. Nei, kom og få. Du ser også det samme feilgrep hos Israels folke da Jesus kom. De hadde forventet en som var annerledes, ikke sant? Dette går igjen hele veien, altså. En Esau, en veldig kriger etter deres eget hjerte, det var det de så for seg, som skulle slå romerne ned og fri dem ut av denne okkupasjonsmakten. Men slik var han altså ikke, og slik gikk han ikke fram. Det var tvert imot noe hos dem han ville til livs, først og fremst. Det var noe hos dem som stod i veien. Det var det han ville krige mot. Og ta bort. Så er spørsmålet, hvordan er din Jesus? Står han i stil med din gudfryktes ideal, eller er han den som stadig overrasker deg ved sin godhet og nåde? Han er så annerledes enn du har tenkt deg. Han er så annerledes overfor deg, ikke minst enn hva du syns selv at du fortjener. Han holder deg fast gjennom ild og vann. Ikke på grunn av din gudfryktighet, men til tross for din totale mangel på den. Du kan bli overrasket over Herren når han møter deg. Du setter deg ned, og så ber du til ham, og så er han så nær. Du setter deg ned med ord, og så får du plutselig et godt ord, så du kan glede deg. Men det var akkurat da du syntes du fortjente det minst. Jeg tenker på Paulus. Han møtte Jesus i et syn to ganger. Altså Jesus åpenbarte seg for ham og talte til ham. Og den andre gangen så begynner Paulus å argumentere. Herren vil sende ham til hedningene med budskapet, og så sier Paulus, ja, men jeg har jo forfulgt din menighet, og så kommer han med dette. Får han noe svar på det? Nei, bare gå, sier Herren. Det Paulus da trengte igjen å se, det var dette, at dette har jeg gjort opp med. Da jeg bar det opp på korsets tre, så tok jeg med meg det. Bare gå, du. Din synd er sonet, din gjeld er betalt. Har vi fått noe annet å gå med, så er vi i hvert fall ikke forkynnere for Guds ord, for Herren. Det var det Paulus hadde fått, og bare nåde over nåde, og det at han fikk denne nåde til tross for denne store synd han hadde begått, så sier han, dette er altså for at de som kommer etter meg skal se dette altså. At Gud tar imot syndere. Han ble et eksempel ved det. Han har gjort det. Jesus har nemlig utført det største av alle under, egentlig. Han har gjort det mulig for en synder å leve med Gud. Og da har ikke bare kommet til Gud den første gang og finne nåde, men gjort det mulig for oss å leve med Gud som syndere. For det er det vi fremdeles er i vårt gamle menneske. Det er ikke forandret det minste, det vet du. Derfor så dukker det stadig opp ting igjen og igjen, ikke sant? Som ikke burde være der. Det vil si det dukker opp, det vil si at vi får se det. Men det er jo der hele tiden. Og Gud ser jo det. Så har han altså gjort det mulig da gjennom Jesu Kristi forsoningsverk, at du likevel skal kunne leve med ham ved tro. På det som er utført der gjennom Guds sønn. Han har gjort det mulig for Gud å være synderens Gud. Han er den som tilveiebrakte forsoningsblodet. Det rant på Golgata kors, og det falt på himmelens alter. Og derfra stiger opp som en velduft for Gud. Ja, en velduft som fyller hele himmelen og får den til å lovsynge. Det er altså en duft av kjærlighet og seier. Altså det som forkynnes gjennom Jesu Kristi, Guds sønns blod, og den virkning det har i himmel og på jord. Det går ut altså kort og godt på at kjærligheten har seiret. Ja. Nå kan du prøve å tenke bare et lite øyeblikk på om det skulle vært Satan som seiret. Ja, da må jeg be. Og du, hvor godt du ville være og aldri blitt født. Tenk på det. Men nå er det kjærligheten som er seiret. Hele himmelen synger om det. Denne onde åndsmakt som du bare kan slå på nyhetene på TV hver eneste kveld og se herje rundt i verden, og kanskje så ofte også herje rundt i ditt eget liv, han er slått. Og seiersteinet, det er blodet fra Golgata. De har seiret over ham, står det om de som går inn i himmelen, ved det ord som de vitner, det er det vi har samlet om i kveld, evangeliet. Det ord som de vitner, det måtte han vike for. Og det viker han for i kveld også. Og det er bare det han viker for. Og det skal vi altså få lov til å be sammen nå. At altså denne onde åndsmakt må vike for Jesu Kristi, Guds sønns blod. Som renser oss fra all synd. Eller som det sto her altså. Rettferdighet, salige frukt, altså Guds egen rettferdighet. Det er det du og jeg har fått del i ved vår tilflukt til Jesus. Det er ingen som kan gå inn der og ta det bort, vet du. Det var jo det Luther sa så frimodig. Han kunne komme med noen sånne sitater som virkelig kan slå inn hos et menneske når du får se det. Skal jeg gå fortapt, sa han, så må noen rive Kristus ut av himmelen. Men så lenge han sitter der, så har jeg min frelse i himmelen. Har du sett det? Jeg leste nylig et sitat av han på nettet, hvor han sier, Luther, han sier som så, når jeg ser på meg selv, kan jeg aldri fatte at jeg skal nå til himmel og salighet. Når jeg ser på Jesus, kan jeg ikke fatte hvordan jeg skal unngå det. Det er flott. Ja, tenk å få lov til å se det. Derfor heter også om Jesus at han fant en evig forløsning. Det er blodet som gjelder for Gud. også i denne stund som vi samlet her, deg til gode altså, både i liv og død. Det din seier, det din frelse, det det som gir deg samfunn med den levende Gud. Frykt deg, jeg med deg, står en sang, skjønne løftesord, lyser som en stjerne på den mørke jord. Gjennom alt som møter dette løftet står, jeg alltid med deg, så aldri du ensom går. Ja, vi takker deg, Jesus, for det. Takk for evangeliets ord. Takk at det en seier over vår synd. Den har du hatt et oppgjør med en gang for alle, og du har tatt den bort fra Guds åsyn. Den kastet i glemselens hav. Den kastet i det dypeste helvete, egentlig, hvor den hører hjemme. Og så har du også vunnet en evig seier over vår største fiende. Du har drevet ham bort, Herre. Du har seiret over ham på korset, står det, stilt i åpenlyste skue. De har tapt, og det takker og priser vi deg for. Så må du minne oss igjen og igjen på dette, Jesus, at det i deg vi eier dette her, ikke oss selv. Vi kan fly til deg, Jesus, i all slags nød. Bevar oss ifra det onde, for ditt navns skyld. Amen.